9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Napori Srbije biće cenjeni i vrednovani, izjavila u Beogradu nemačka kancelarka Angela Merkel. Evropski parlament glasaće o nacrtu rezolucije o Srebrenici. Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, trebalo bi u toku prepodneva da doputuje iz Australije u Hrvatsku, gde ga očekuje suđenje za ratne zločine. Grčka vlada danas dostavlja kreditorima predloge suštinskih reformi, najavio premijer Cipras. U Novom Sadu večeras počinje 15. Exit. Sva tri srpska predstavnika danas igraju revanš utakmice Fudbalske lige Evrope. U Novom Sadu je 18 stepeni, u Beogradu 20, u Kragujevcu 22, u Nišu 23 stepena. Danas promenljivo oblačno i svežije, ponegde sa kišom, temperatura do 33 stepena. Za 15 minuta trebalo bi da počnu razgovori predsjednika Tomislava Nikolića i nemačke kancelarke Angele Merkel. Nakon sastanka neće biti izjava, očekuje se saopštenje iz predsjedništva, a ranije je najavljeno da će Nikolić od nemačke kancelarke zatražiti podršku kako bi Srbija u toku ove godine otvorila prva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Merkelova je sinoć, posle sastanka sa premijerom Vučićem, izjavila da Beograd može da računa na podršku Berlina, pošto je pokazala spremnost na kompromis sa Prištinom. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović izjavio je za našu televiziju da je dobro što su iz Beograda poslate poruke da je regionalna saradnja izuzetno važna.
Mnogo je posljednjih godina najčešće nepotrebno otvorenih pitanja i problema poput ovoga što je bilo u Njujorku, znači neka pitanja i teme koje ničim izazvane, a mogle su značajno da destabilizuju čitav region. To je bitno, znači da jednostavno i ta poseta Angele Merkel i poruke koje ona bude prenela će biti veoma, veoma, veoma važna. Sigurno dijalog u Briselu biti jedna od tema i ono što je Srbija do sada uradila i ono kako se ona odnosi odgovorno prema ovom dijalogu, nadam se da će i Angela Merkel prepoznati. Ja se nadam da će upravo taj pregovarački proces biti na intenzitetu, jer je mnogo toga bilo vezano za to poglavlje 35.
Nemačka kancelarka danas iz Beograda putuje u Sarajevo.
O poseti Angele Merkel i porukama koje je donela u Beogradu u Vestima u 9 razgovaramo sa Simeonom Pobulićem iz Evropskog pokreta. Gospodine Pobuliću, odavno nismo dobili pohvale iz Nemačke. Merkelova nam ovog puta nije donela nikakve uslove, bar ne javno. Kako ste vi razumeli poruke koje nam je dala Angela Merkel?
Razumeo sam upravo onako kako je i ona izrazila svoje shvatanje naših odnosa sa njima. To jest da ona vrsta uslovljavanja ili ona oštrina uslovljavanja koja je postojala polako nestaje sa scene i pojavljuju se sada neke nove stvari, neki novi zaključci. Što naravno nama ide u korist i s obzirom na otvaranje novih poglavlja u pregovorima i uopšte u odnosima sa Nemačkom i Evropskom unijom.
Gde vidite razloge za to što je Nemačka sada zadovoljna Srbijom?
Iz ovoga što Nemačka se trudi danas da uradi u Europskoj uniji, pa i čak i izvan Europske unije, i u ovom odnosima sa nama potvrđuje zaključak da je Nemačka veoma zainteresovana za stabilnost na Balkanu. Da li je to izazvano situacijom u Grčkom? Verovatno da jeste, ali to nije dovoljan razlog. Između ostalog, to pokazuje jedan izuzetan interes kancelarke Merkel za situaciju sa migrantima. Posmatrano geostrateški se vidi da ipak Srbija, koliko god smo mali, nije prostor koji treba zapustiti. Mi smo u srcu Balkana. Preko nas sve mora da pređe. Prvo mora da se dogodi nešto kod nas ili našem neposrednom susjedstvu, pa da bude nevolje i za Evropu.
Koliko će poruke koje je Merkelova poslala iz Beograda uticati na saradnju u našem regionu, s obzirom da je posle Beograda ona putuje u Sarajevo?
Ja očekujem da će uticati pozitivno. Jer na neki način Srbija, koja, iskreno govoreći, je vodila politiku sporazumevanja u regionu, da je ona sad dobila tu jednu posrednu potvrdu. Ne može sad niko reći, e pa nije tako. To je već bilo jedna velika politička akrobacija koju naši političari ovdje u našem regionu ne bi uradili.
Hvala na uključenje u Vesti u 9. Čuli ste Simeona Pobolića iz Evropskog pokreta.
O evrointegracijama Srbije i odnosima Beograda i Prištine bit će reči i danas u Briselu. Naime, premijer Aleksandar Vučić razgovaraće sa predsjednikom Evropske komisije Jean-Claudeom Junckerom.
Dan pošto je Savet bezbednosti odbacio rezoluciju o Srebrenici, o rezoluciji će glasati evropski parlamentarci u Strasboru. U nacrtu koji su usaglasili predstavnici 7 poslaničkih grupa, osuđuje se zločin u Srebrenici koji se u skladu sa presudama Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde označava kao genocid. Javlja Dušan Gajić.
U nacrtu rezolucije o kojem će danas se izjašnjavati evropski poslanici, najoštrije se osuđuje zločin u Srebrenici, koje su odgovarajuće presude Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde označile kao genocid. Kao odgovorne za masovnu egzekuciju u Srebrenici, nacrt označava snage bosanskih Srba pod komandom generala Ratka Mladića, uz ocenu da je u pitanju najveći zločin koji se desio u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. U predlogu rezolucije se najoštrije osuđuje ne samo genocid u Srebrenici, već i svi ostali zločini u ratu u bivšoj Jugoslaviji, a porodicama žrtava se upućuju izrazi saučešća. U dokumentu se također odbacuje svako poricanje, relativizacija i neistinito tumačenje genocida. Rezolucija je pokrenuta na inicijativu hrvatskog poslanika Ivana Jakovčića, a da podsjetimo, jedna rezolucija o Srebrenici je već usvojena 2010. godine u Evropskom parlamentu na 15. godišnjicu zločina, kada je 11. jul proglašen za dan sjećanja na genocid u Evropskom parlamentu. Rezolucije Evropskog parlamenta nemaju obavezujuću snagu, ali nose određenu političku poruku i težinu.
Beogradska štampa ovoga jutra piše da je predsjednik Tomislav Nikolić zaslužan za ruski veto na rezoluciju o Srebrenici. Nikolić je, naime, u vreme pripreme britanske rezolucije poslao pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kom je naveo da će Balkan biti na ivici rata ukoliko Savet bezbednosti usvoji taj dokument. Kako prenosi Politika, Nikolić je u pismu naveo da rezoluciju vidi kao politički instrument čiji će konačni ishod oslabiti pozicije Srbije i ugroziti region, a Srbe osuditi za genocid. Dekan Fakulteta političkih nauka u Beogradu Dragan Simić smatra da bi veto Moskve trebalo posmatrati kao diplomatsku pobedu Rusije i Srbije, ali i kao još jedan vid polarizacije odnosa između Moskve sa jedne i zapadnih zemalja sa druge strane.
Mi u analizi onoga što se događalo povodom rezolucije ne možemo smetnuti suma taj širi kontekst zahlađenja odnosa između zapadnih zemalja i s jedne strane i Ruske federacije i nekih drugih zemalja s druge strane. Dakle, u kontekstu toga se događala i ova rasprava povodom Srebrenice. I još se dogodilo u Savjetu bezbednosti jeste ruska diplomatska velika pobjeda, međutim istovremeno to uspjeh i s naše strane jer je otklonjena jedna velika opasnost da se Srbiji prišije kvalifikacija koja realno ne stoji, kvalifikacija o genocidu. Naravno, pri tome treba reći da Srbija sve vrijeme i ovim potezima, pa i naravno najavljenom posjetom premijera Srebrenici, pokazuje da Srbija duboko žali žrtve koje su pale u Srebrenici i sve žrtve.
Dva dana uoči obeležavanja 20. godišnjica od zločina u Srebrenici, načelnik opštine Ćamil Duraković izjavio je da ne očekuje da premijer Aleksandar Vučić dođe sa krupnim političkim izjavama, a da bi Bošnjacima bilo jako važno ako Vučić govori na komemoraciji. Duraković je rekao i da je Vučić dobro došao u Potočare ako iskreno izrazi žaljenje i pokajanje u ime građana Srbije. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko izjavio je da je odluka Vučića da dođe u Srebrenicu potvrda opredeljenja Srbije da ide putem saradnje, jačanja međusobnih veza i suživota.
Delegaciju Sjedinjenih Američkih Država na komemoraciji u Potočarima predvodit će bivši predsjednik Bill Clinton. Bela kuća je saopštila da će u delegaciji biti članovi Kongresa i bivša državna sekretarka Madeleine Albright. Agencija Associated Press ukazuje da je rat u Bosni od 1992. do 1995. imao centralnu ulogu u Clintonovoj spoljnoj politici.
Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, trebalo bi ovog jutra da iz Australije doputuje u Zagreb, a potom u Split, gde će se pojaviti pred Županijskim sudom. Tereti se za ratne zločine u vreme kada je bio komandant u Krajini 1991. i 1992. godine. Ministar pravde Nikola Selaković kaže da je pitanje da li će Vasiljković u Hrvatskoj imati pravično suđenje, ali da će mu Srbija pomoći u skladu sa zakonom.
Ovo su vesti u 9. Grčke banke ostaće zatvorene do ponedeljka, a sa bankomata će i dalje moći da se podiže po 60 evra dnevno. Premijer Aleksis Cipras obećao je da će njegova vlada danas dostaviti kreditorima predloge suštinskih reformi, javlja Majda Šimunec.
Kako je juče u Strasburu na sednici Europarlamenta rekao premijer Aleksis Cipras, u pitanju je održiv sporazum jer će samo pod tim uslovima njegova zemlja moći da vrati dugove. Atina nema tajni plan, naš jedini cilj je sporazum uz održiv dug, rešenje koje isključuje Grexit, zaključuje Cipras i europoslanicima poručio da ne dozvole podelu Evrope. Dosadašnje reforme su bile neizdržive za najveći deo stanovništva i zbog toga nove moraju da budu mnogo prihvatljivije, istakao je premijer, dodajući da je on spreman da preuzme odgovornost za sve ono što se dešava u proteklih 5 meseci, ali da dobro znaju da problemi u grčkoj ekonomiji traju mnogo duže i da je zemlja trenutno u pravom fiskalnom paklu. Grčki problem je dokaz da Evropa ne zna da reši sopstvenu dužničku krizu, a otpis duga nije uzimanje novca od kreditora, jer zapravo novac nikad nije ni došao do naroda, već je završio u kasama stranih banaka, završio je Aleksis Cipras. U mnoštvu komentara atinske štampe dominiraju naslovi Grexit visi o koncu, u bankama nema novca, Cipras na vrhuncu političke moći i posljednja šansa za Grčku, s obzirom na to da se u nedelju 12. jula, kako su najavili evropski zvaničnici na samitu na vrhu, zatvara priča o grčkom dugu, dogovorom ili izlaskom zemlje iz eurozone. Inače, mere kontrole kapitala su produžene, pa banke u Grčkoj još uvek ne rade. Ima najava da bi mogle da budu otvorene od sljedeće nedelje ukoliko stigne novac iz Evropskog mehanizma za hitnu likvidnost.
Grčka, podsjećamo, ima rok do petka da predstavi nove predloge, a o njima će za vikend raspravljati ministri financija eurozone, a zatim i lideri svih 28 članica Unije. Najmanje jedna osoba je nastradala, 30 je povređeno, od kojih 3 ozbiljno, u olujnom nevremenu koje je pogodilo Veneciju i oblast Veneto u Italiji. U zbrinjavanju povređenih učestvovala su 2 helikoptera i 19 ambulantnih vozila. Snažan vetar čupao je drveće, a oštećen je i veći broj kuća, pa su se porodice, čiji su domovi ozbiljnije oštećeni, smestili kod rođaka i prijatelja.
9 sati 12 minuta, slušate Radio Beograd 1. Ministarka građevine Zorana Mihajlović očekuje da će na osnovu izmenjenog zakona o planiranju i izgradnji Srbija bar za 30 mesta popraviti svoje mesto na listi Svetske banke, na kojoj su države rangirane po brzini izdavanja građevinskih dozvola. Primjena zakona za sada ide po planu, a od nove godine prelazi se na sistem izdavanja elektronskih građevinskih dozvola. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Sa još 2 kolega u pozivnom centru Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj, Vuk Božić je za 2 meseca odgovorio na 650 pitanja u vezi sa primjenom izmenjenog zakona o planiranju i izgradnji. Na pitanja odgovaraju elektronskom poštom i telefonom.
Call center građanskih dozvola, izvolite.
Dobar dan, Vladimir je na vezi, kompanija Sade Srbija. Imamo klijenta kom je izdata građevinska dozvola 2013. godine i po njoj je počeo da radi, gradi objekat, ali ga nije završio. Kako se novi zakon odnosi na tu situaciju?
Vi imate sreće, ministarka Mihajlović nam je u poseti i evo, dobit ćete odgovor.
Klijent će nastaviti i završiti svoj objekat po tom zakonu po kojem je radio, po kojem je dobio građevinsku dozvolu. A odlično. Nakon toga za upotrebnu građevinsku dozvolu to će raditi po novom zakonu, po objedinjenoj proceduri, bez ikakve dodatne dokumentacije, osim naravno ukoliko nije menjao svoj projekat, odnosno ukoliko nije izašao iz samog projekta.
Odlično. Hvala vama, doviđenja.
Ministarka građevine Zorana Mihajlović očekuje da se zbog izmenjenog zakona o planiranju i izgradnji Srbija pomeri sa dna liste Svetske banke na kojoj su države rangirane po brzini izdavanja građevinskih dozvola.
Svi investitori kada dolaze u Srbiju, oni pogledaju listu i onda gledaju gde se nalazi Srbija po ambijentu za ulaganje i kad vide da smo tamo negde na kraju, nemaju baš neku specijalnu želju da ovde dođu. Znači, naš zadatak jeste da imamo bolje uslove poslovanja, znači najmanje za 30 mjeseca ćemo se pomeriti. Čekamo to, ja mislim da negde kraj avgusta kada će biti preliminarni izveštaj.
Prema rečima Mihajlovićeve, izdavanje građevinskih dozvola u Srbiji po novim pravilima u roku od 28 dana za sada ide po planu. Od nove godine prelazi se na najsavremeniji sistem elektronskih građevinskih dozvola.
Slušate Vesti u 9. Novi Sad je već više dana u znaku 15. Exit muzičkog festivala koji počinje večeras na Petrovaradinskoj tvrđavi. Više od 700 izvođača nastupit će na oko 20 bina i u nekoliko festivalskih zona. Kako kažu organizatori, od večeras će 40.000 mladih iz 60 država prolaziti kroz kapije Exit festivala, koje se otvaraju u 19 časova. Katarina Epštajn.
Otvorit će ga Eneli Sande tačno u 19 časova i očekuje se poseta rekordna i na otvaranju od 40.000 ljudi. Inače je ovo jedan od najprodavanijih festivala kada je Exit u pitanju do sada. U subotu se očekuje rekordna poseta od 50.000 ljudi, već do sada je u stvari toliko karata i prodato. Između ostalog, na ovogodišnjem Exitu vidjet ćemo velike zvezde kao što su John Newman, Milky Chance, Tom Odell, ali i stariji izvođači, pretežno orijentisane ka hard rock svirci kao što su Eagles of Death Metal, Napalm Death i Motorhead, jedan od najznačajnijih možda koncerata koje će se održati. Biće jaka DJ arena, najveća arena u Evropi, nastupit će između ostalih Adam Bear, Joseph Capriati, Chris Liebing, Cove i Faithless koji će proslaviti takođe 20 godina svoga rada.
A u Exitovom kampu, koji je otvoren juče, biće oko 5000 posetilaca. Sa nekim od njih razgovarala je naša Bojana Karavidić.
Exitov kamp nema stalno mesto. Ove godine ponovo je na možda najelitnijem u Novom Sadu, na plaži Štrandu. Kamperi još pristižu, ali nema nervoze. Dina je iz Švajcarske i već je treći put u Novom Sadu.
Because I love it. It's really amazing. The music, the people, Serbia, everything. Yeah, it's perfect.
Ja volim muziku, ljude, Srbiju, sve. Savršeno je. U blizini je i grupa momaka iz Niša.
Nikolić Stefan. Ja sam drugi put na Exitu. Ali tada nisam bio u kampu i prvi utisci su mi fenomenalni.
Volonteri na svakom koraku pomažu gostima. Naišla sam na zanimljivu grupu.
Makedonci smo, a studiramo Slovenije i zdaj smo Srbije. Ja se zovem Matej Šundovski. Smo volonteri. Ovo je, mislim, jedno unikatno iskustvo za što mislim da svi moraju da doživi. Plus da zapoznamo novi ljudi među sebe, volontere, novi prijateljstvo. Jezik je počasno učimo.
Port parolka Exit tima Jelena Galetin-Žakić kaže da kapaciteti mogu i da se prošire ako zatreba.
Strand koji zaista infrastrukturno spreman da primi oko 5000 kampera, a ukoliko zbog velikog interesovanja za Exit festival bude i većeg interesovanja, mi smo spremni da ovaj kapacitet i u tehničkom i u infrastrukturnom proširimo.
Večeras u 7 sati Petrovaradinska tvrđava postaje svojevrsni muzički raj.
I 15. Exit traje do nedelje.
A nakon jučerašnjih četvrtfinala poznati su i svi učesnici polufinala turnira u Wimbledonu. Sama je Snežana Pantović. Snežana, ko će biti protivnik Novaka Đokovića?
Pa evo, svi su očekivali da to bude Vavrinka, međutim Francuz Richard Gasquet napravio ipak iznenađenje, eliminisao Švajcarca posle zaista velike borbe u 5 setova, tako da će on biti rival za finale prvom teniseru sveta Novaku Đokoviću. Novak je, podsjetimo, savladao u četvrtfinalu sa 3-0 Hrvata Marina Čilića. Drugi polufinalni par je Federer Mari. U ženskoj konkurenciji u polufinalu će se od 15 časova i 30 minuta sastati velike rivalke Serena Williams i Marija Šarapova, a posle toga odmerit će snage Muguruza i Razvanjska. Danas ćemo obratiti pažnju i na fudbal. Tri naša predstavnika igraće revanš utakmice prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Fudbaleri Čukaričkog su ostvarili najbolji rezultat u prvom meču, pošto su kao gosti pobedili Domžale sa 1-0 i imaju najveće šanse da nastave takmičenje u Evropi. Utakmica će početi u 20 časova i 30 minuta u Beogradu. Crvena zvezda igraće od 16 časova u Kazahstanu protiv Kajrata, koji je slavio u Beogradu sa 2-0. Vojvodina dočekuje u Novom Sadu od 20 časova i 30 minuta mađarski MTK. U Budimpešti u prvom meču nije bilo golova. Košarkaši Crvene zvezde saznaće danas ko će im biti protivnici u Evroligi u novoj sezoni, a žreb za sastav grupa najelitnijeg takmičenja u Evropi održat će se o 13 časova u Barseloni.
Hvala bila to koleginica Snežana Pantović. Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Angela Merkel posle 4 godine ponovo u Srbiji. S kakvim porukama? Gosti talasanja su Vladislav Jovanović, šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku i Žarko Rakić, novinar, dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke. Autorka emisije Nikolina Trivunović. Talasanje, četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu 18, u Beogradu 20, Kragujevicu 21, u Nišu 24 stepena, danas promenjivo oblačno i svežije. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
U Srbiji je danas promenljivo oblačno, svežije, u većini mjeseca sa dužim periodima sunčanog vremena. Samo je ponegde moguće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena. U Beogradu promenljivo oblačno i svežije, u pojedinim delovima grada moguće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 29 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đekanović, Jelena Perendija, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijetno.